Ao longo do meu traballo tamén estive e estou moi implicado na inclusión educativa. Coordino varios cursos de formación na rede relacionados co trastorno do espectro autista, o trastorno por déficit de atención e hiperactividade, a igualdade de xénero e a formación inicial do novo profesorado, axudando a coñecer os protocolos educativos. Ademais, participei no deseño e na titorización de cursos sobre educación digital, especialmente no módulo de deseño universal para aprendizaxe e impartín formación sobre accesibilidade web. Tamén creei numerosos recursos educativos accesibles publicados no Espazo Avalar, destacando o proxecto Os días de e as semanas S, consecuencias didácticas pensadas para todo o alumnado, con pictogramas, texto alternativo e actividades adaptadas.